Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан баштайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү төмөнкүчө. Султан Сары кенендеги 46 ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдоо аракетин милиция иликтеп жатат.
Ар бир айлыкчынын территориясында эле каалагандай кен байлыктарды казуу маселеси мындай көзөмөлчүлүк кетип атат да.
АКШ менен Катар терроризмге жана анын каржылануусуна каршы бирге күрөшмөй болду.
Меморандумда эки мамлекет жасай турган бир катар кадамдары көргөзүлдү. АКШ менен Катар эми биргелешкен ишти көбүрөөк жүргүзөт.
Бишкектин бир бөлүгүндө суу жок, дагы бир бөлүгүн суу каптап жатат.
Бир ай болуп калды. Күнүгө эле суу жок, күндө суу жок.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап, макалаларга сериап да салып беребиз. Кутман таңыңыз менен. Алгач жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ысык көлдө жол кырсыгынан 2 киши наут болду. Алардын бири 13 жаштагы бала. Дагы 10 жана 11 жаштагы 2 бала жараат алып, Чулпан Ата шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Автокырсык 12-й күнү түшкөндө Ысык көл районундагы Чоң Сарой айылында болгон. Райондук жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, наут болгон 2 адамдын бири балдардын 41 жаштагы апасы жана 13 жаштагы бир тууганы болгон.
Келет эле Чоң Сарой айылынын киребесиндеги жанагы эски мүрдөнүн заборун келип сүзүп урунуп окуя болгон жерден өзүнүн аялы каза болгон 76-жылкы. Баласы реанимациядан 2 сааттан кийин каза болду.
Ал эми аймактык оорукананын башкы врачы Альмира Алдашеванын Азаттык радиосуна маалымдаганы боюнча автокырсыктан жабыркаган балдардын акыбалы орточо оор. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жыл жол кырсыгы көп катталууда. Кайгылуу күзөт башкармалыгы жыл башынан бери 2582 жол кырсыгы катталганын маалымдады. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, дээрлик 4000 адам жаракат алган. Аксыда корголдой болгон мөндүр жаады. Аксы районунун Кызыл Суу Авлетим жана Кара Суу айыл аймактарынан өшүрүлгөн жаан жаап селге айланган. Кара Суу айыл аймагынын Кожо Ата, Жүзүм жан жана Чалдыбар айылдарында мөндүр катуу жайганы айтылууда. Жергилүү тургундар интернетке жайгаштырган сүрөт видеолордон мөндүрдүн калың жайганын көрүүгө болот. Мөндүрдүн кесепетинен аймактагы жаңгак жана башка бак дарактар, талаадагы жашылча жемиштер жайгакыган. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдардын эстелиген аймактык жарандык коргоонуу комиссиясы жабыркаган аймактарга барып, мөндүр менен селдин кесепеттерин аныктоого киришкенин министрликтин Жалал Абад облустук башкармалык башчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди.
Айрыкча Аксы районунун Кызыл Суу айыл аймагы, Авлетим айыл аймагы жана Кара Суу айыл аймагы жабыр тартты. Анын ичинен Кызыл Суу менен Авлетимде селден жабыр тартты. Авлетимде 5 турактайдын жер төлөсүнө суу кирди, 14 турактайдын айылына тегерек каттады да мөндүр Кара Суу айыл аймагында жаады. Негизинен бакча өсүмдүктөрүнө зыянын тийгизди. Азыр жеринде жараны коргоону боюнча комиссияда жумушун алып барууда.
Июнь айынын башында Аксы районунда сел коркунучунан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилген эле. Бириккен улуттар уюму Сирияга жер үстү менен гуманитардык жардам ташууну жаандантты. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы маалымдагандай, алгачкы азык түлүктөр Раканын батышындагы Мансур шаарына 12-июлда жеткирилди. Ал жерде миңдеген качкындар бар. Башар Асадтын режими июнь айында Алепподон өлкөнүн түндүк чыгышындагы Камишлиге карай кеткен жол аркылуу гуманитардык жардам ташууга уруксат берген. Бул шаарда Ракадагы согуштан качкан адамдар топтолгон. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын апрель айынан бери Ракадан 190,000 киши үй жайын таштай качкан. Дагы 50,000 жай тургундар согуш жүрүп жаткан шаарда кала берүүдө. Ракага карай жолдордун көпчүлүгү 2014-жылы экстремисттик ИИМ тобу Ракканы ээлеп, Сириядагы халифаттын борбору атагандан тарта жабылган болчу. Тилектештик платформасы Пономарев боюнча кыргыз бийлигине кайрылды. 18 мамлекеттин 37 укук коргоо уюму мүчө жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревди өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өз ара ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. Уюм Кыргызстанда укук коргоочунун өлкөгө киришине тыюу салууну жарандык коом жана журналисттерге басым катары атаган. Биз кыргыз өкмөтүн Бавразиядагы демократия өлкөсү деп саналган Кыргызстандын беделине шек келтирип жаткан чечимдерден баш тартууга чакырабыз, деп айтылат платформанын 12-июлда сайтына жарыялаган билдирүүсүндө. Мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Орусиянын жараны Виталий Пономаревди 9-июлда Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар киргизбей коюшкан. Өндүрүштүк Тонасыров коомдук телеканалдын алдына кечиресиздер, коомдук телеканалдын саясатына каршы пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүштүк Тонасыров коомдук телеканалдын алдына барып кара яшык кийип пикетке чыкмакчы. Бул тууралуу ал өзү Азаттык уналгысынан билдирди.
Ошондук теле радиокорпорация деп аталат. А иш жүзүндө башкача болуп атпайбы? Дайыма бир тараптуу өздөрүнө жаккан мукта материалдарды берип атат да.
Жаранк активисттин акциясы бүгүн болмокчу. Коомдук телеканал бир жактуу маалымат берип жатат деген дооматтарды буга чейин башка жаранк активисттер оппозициялык маанайдагы саясатчылар да айтып келишкен, бирок КТРКнын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакшы тил табышканын билдирди. CBN телеканалынын негиздөөсү Петер Робертсонго курган маегинде америкалык лидер АКШ Орусия сыяктуу эле күчтүү өзөктүк держава экен, ошондуктан бул эки мамлекетке кандайдыр бир мамиленин керектиги жоктугун айтты. Трамп Путин менен жолугушуусунун маанилүү жетишкендиги катары Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда жарашуу тууралуу келишимге жетишкенин белгиледи. АКШ Сириянын куралдуу оппозициясын ал эми Орусия Башар Асадтын режимин колдоп келери белгилүү. Ошондой эле америкалык лидер Путин үчүн АКШдагы президенттик шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтон утуп чыккан ыңгайлуураак болмогонун айтып, мунун себебин коргонуу чыгашууларын көбөйтүүнү көздөп жатканы менен түшүндүрдү. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин алгачкы жеке жолугушуусу Чоң Германиянын Гамбург саммитинде кулуарда болуп пландалган 35 мүнөттүн ордуна 2 сааттан ашык убакытка созулган. Кыргызстандын айрым аймактарында 12 күн газ болбойт. 17 июлдан 28 июлга чейин Борбор калаанын айрым райондорунда көгүлдүр оту өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, газ оңдоо иштери жүргүзүлүп жатканына байланыштуу өчүрүлөт. 12 күн бою Бишкектен түндүк тарабындагы конуштарда Чоң Чүй каналынын жээгиндеги турак жайларда газ болбойт. Мындан тышкары 13 июль күнү саат 8:00 кечки саат 5:00 чейин Кызыл Кыяш шаарында, Кадамжа районунун Үч Коргон айылында жана Сокулук районунда жаратылыш газ берүү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулмакчы.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 28-29, Талас жергесинде 26 градустун тегерегинде ысык болот. Нарын жергесинде жана Ысык Көл дубанында 27 градус нөлдөн жогору. Бишкекте ушул тапта жамгыр жаап жатат. Күндүздө өткөнөтүп күн күркүрөйт деп маалымдашууда синоптиктер. Күндүн табы 28 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Султон Сары кенендеги Кыргыз Алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдоо аракети боюнча кылмыш ишин козгоп тергеп жатат. Ага тиешеси бар деген шек менен жергиликтүү 23 киши сурак берүүдө. Нарын районунун кенге жакын жайгашкан эмгекчил айылынын тургундары болсо, буга ишкана кызматкерлеринин өздөрүнүн тиешеси бар деп жатышат. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча окуя 8 июлда болгон. Эмгекчил айылынын 30-40 тургуну кампага уруксатсыз кирип, алтын кошулмаларын жүктөп кетүүгө аракет кылган. Бирок бул иш милиция кызматкерлеринин кийлигүүсү менен токтотулган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов окуя эмнеден улам болгондугун айтып берди.
Бул жай жеңил автомашинелерин бар, ошол жерге тиги компания жанына токтотуп, бирден эскалатка кампадан алып чыгып, ошол машинеге жүктөп башташкан да. Анан ошол боюнча милиция кызматкерлери барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан баардыгын ордуна коюп, анан алардын баарын андан кийин ары кетип башкан. Ошол боюнча кимдер баргандыгы баардыгы тең аныкталган. Азыр ошо тиешелүү териштирүү иштери жүрүүдө.
Окуяга тиешеси бар деп саналган эмгекчил айылынын 20 ашык тургуну учурда Нарын облустук ички иштер башкармачылыгында суралып жатат. Тараптардын маалыматына караганда кылмыш ишин териштирип, шектүүлөрдүн жоопкерчилигин аныктоо иштери 2 айга созулушу мүмкүн. Бул аралыкта жергиликтүүлөр арасында иштин буга чейин жетишине Кыргыз Алтын ишканасынын кызматкерлеринин тиешеси бар. Алар өздөрү айылдык айрым адамдар менен келишип алып, алтын уурдап, пайдасын алып турушкан деген сөз тарады. Бирок мындай имиштерди уккандар да, айткандар да имиштердин чын төгүнүн ачыктоону каалашкан жери жок. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Талант Казаков муну бет тырмоочулук катары эсептеди.
Жанагындай бет тырмоо болуп атат да бул жерде. Эмне үчүн бизге айткан жокса, биз айтканда биз айтабыз, эмен талапты, анан кийин дооматты биз жетекчи коюп атпайбыз. Биз унууга айтпайбыз, мен үйүмө кирдим, сен удалагын, анан кени камаласың деп. Ошондой эле болуп атат да.
Ошондой болсо да эмекчиликтер арасында кенде иштөөгө жергиликтүүлөр алынбайт деген дооматтарбын. кен ишканасы тарабынан социалдык пакеттер, иш берүү боюнча убадалар толук аткарылбагандыгы үчүн эл ичинде ушундай нааразычылыктар чыгып жатат, дейт Нарын шаардык кеңешинин депутаты Улан Жаанбаев.
Соц пакетти түзүүдө, келишимдер түзүүдө ишкана ушул жергиликтүү элдин дагы ою менен мен көрүш керек болсо да, негизи ошондо дагы айтылган элди жанагындай иш менен камтуу боюнча талаптар коюлуп, бирок ошол убакта чындыгында ишкана макулдугун берген да, биз ошол адистикке жараша алабыз депчи. Себеби алар талап кылган адистиктер ал айылда жок да, айылдарга чыкпайт. Көбүнчө жанагындай черноработ деп коесуз, кара жумушчу калышат да ал жердечи. Анан эми азыр жанагындай интернет болуп кетти го, таштарда негизи эми мыйзам эми ошо баягы мыйзамды өлкөсү түзгөндөн кийин мыйзам чегине чечиш керек да.
Солтон Сары Алтын кенендеги Кыргыз Алтын ишканасында 150 киши эмгектенет. Бул аймакта мындан башка да Кыргыз Алтынга тийиштүү бир комбинат жана 2008-жылы Кытай өлкөсүнүн компаниясына лицензия берилип кеткен дагы бир комбинат бар. Мындан тышкары өз алдынча чатыр тигип алышып, алтындын кошумаларын чогултуп жаткан эмекчилерди тобу менен жолуктурууга болот. Алар өндүргөн алтындар кантип иштетилип, кимге сатылып жаткандыгы көзөмөлдөнбөйт. Кенди чалгындоо иштери 1992-жылы башталган. Тажрыйба иретинде пайдаланууга 1994-жылы берилген. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу запасы 20 тоннага жетет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Теманы эми адис менен маектешип улантабыз. Биздин суроолорубузга антикризис уюмунун төрагасы, экономист Эркин Абдыразаков жооп берет. Эркин мырза, тоо кендерде казылган ушу алтын кошулмаларын коргоо, сактоо жаатында кандай пикирлериңиз бар? Ошолор коргоо, сактоо эрежелери канчалык сакталган Кыргызстандагы тоо кен ишканаларында?
Эми мына эсир мезгилинде рудниктерде өзүнчө геологиялык партиялар иштечүүдө. Экспедиция барып, ошолорду мыйзамдаштырып, мындай лицензия берип, өзүнчө бир хозрасчетти күчүшчү эмес да. Азыр болсо каалагандай баягы ишкүлүшүктөн собственность государства деп айтканыбыз менен ар бир аэропорттун территориясындаэле каалагандай кен байлыктарды казуу маселеси мындай көзөмөлсүз кетип атат да. Анан кээ бир ишкана мекеме чет өлкөдөн келгендерге арзан текейден арзан берип коюшуп, бир жылбы, үч жылбы жанагы геологиялык чалгындоо иштерине деп берип коет. Мына ошол жерде проблема жатат да. Алар баягы чалгындоо иштеринде биз чалгындап эле койдук дейт, чындыгын айтканда баягы официалдуу эле разработка жасашат. Алынган кошулма улоо кандай кен байлыктар унуталарды отчет бербестен эле ошо геологиялык изилдөөлөрдү гана жүргүздүк чалгындоо деп гана кете беришет да. Анан кийин бул жерде жок экен, запас аз экен деп кетип калып атышпайбы?
Алтын кошулмаларын уурдоодо кен кызматкерлеринин да мындай колу бар деген бир пикирлер айтылып жүрөт коомчулукта. Ошо кен кызматкерлери өзү да аралашат, өздөрү деле пайда көрүп, анан ошо жергиликтүү эл менен уурдоо жаатында бир кызматташат деген ойлор канчалык негиздүү?
Сөзсүз булардын бири бири менен тыгыз байланышы болот да. Барып баягы иштеп аткан ишин көзөмөлдөп көрүп туруш керек. Биргелешип жанагы иштей турган маселелер бар. Ошол жерге келгенде баягы жакшы жакшы алтын кендер разработка болчу жерлерден булар кошулуп бизгилер айтып деп ошо көзөмөлдөбөсө болбойт да. Маселен мына чаткалда деле чыр чыгып жүрбөдүбү? Алып келип баягы контейнерлерди алып келип эле эч кандай растаможка кылбастан, эч ким көзөмөлдөбөй эле растаможка кылбастан алып чыгып кетип атышат деген пикир көп эле айтылып жүргөн. Ал эми мына Султан Сарыдагыга чейин деле мына макмал алтын кен комбинатында деле уурдоолор өтө эле көп болгон кошулмаларды. Буларда эми чистый алтын болбогондон кийин же башка кошулма баалуу металлдар болбогондон кийин аны лабораторияга алып келип аныкташ керек да. Андай болбостон аны жээрин деле ошо жок экен же составында баланча бар экен деп оформить этип коюшу мүмкүн. Бирок чындыгында мамлекет андайга жол бербестен өзү көзөмөлгө алып, маселен союз мезгилинде ар бир мына казарманга жумасына 2 жолу официалдуу самолет келип Москвага чейин алып кетчү болчу бул кошулмалардычы. Эч кандай уурдоого жол берчү эмес.
Сиз көзөмөл деген сөздү бир канча жолу кайталадыңыз. Ошол көзөмөлдү орнотуу жаатында экономист катары кандай сунуштарыңыз бар?
Эми көзөмөл күчөтөрдө маселен дагы инвестор келгенден кийин ошо инвесторго өткөрүп бергенден кийин жергиликтүү элди да кызматка алышат да. Мына ошолордун да жоопкерчилигин кошо баягы соц пакет деген бар, ошого так даана жазып баягы жалпы көчөлөрдөгү сүрөт бул мамлекеттик жанагы агенттик катуу иш алып барыш керек. Себеп дегенде алардын адистери экологиялык жактан болобу, бул кошулмалардын канчалык деңгээлде мындай составында эмнелер бар, ошонун баарын аныктоо ошолордун милдети да. Келишим баягы лицензия берип атканда толук кандуу мына ошолордун баарын изилдеп алдын ала мына союз мезгилинде эле биздин кен байлыктардын баардыгынын тагдырын чечип колуна карта коюп койгон. Эми ошону бүйрөктөн шыйрак чыгарбастан кайра дагы бир чыйрак чогуу изилдеп геология агенттиги анан кийин лицензияны берип ачык тендер аркылуу жарыялап ушундай иштерди жүргүзгөн болсо мындай уурдолорго жол берилмек эмес. Албетте бул келечектин иши, муну кайта реформа кылыш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго антикризис уюмунун төрагасы экономист Эркин Абдыразаков жооп берди.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыда жааган мөндүрдүн кесепети такталып жатат. 12 июлда аймакта буурчактай көлөмдө мөндүр жааган. Бириккен улуттар уюму Сирияга жер үстү менен гуманитардык жардам ташууну жандандырды. Өзгө чакырда алдар министрлигинин ишинде 11 коррупциялык жана коррупция жаралуусу ыктымал 49 тобокел аймак аныкталды. Жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревду өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өз ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жакшы тил табышканын билдирди. Ушул жана башка маалыматтар назаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. АКШ менен Катар терроризмге жана анын каржылануусуна каршы биргелешип күрөшүүнү келишишти. Вашингтон менен Доханын макулдашуусу Перси булуңундагы кризиске же коңшулары Катарды терроризмди колдойт деп айыптап жаткан учурга туш келди. Араб дүйнөсүндө бир айдан ашып калган соңку араздашуу азырынча жөнгөрүлө элек. Улан Алым кулулу толугураак баяндап берет.
АКШ менен Катардын макулдашуусуна мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун араб дүйнөсүндөгү азыркы араздашуу тутангандан бери аймакка жасаган алгачкы сапар учурунда кол коюлду.
Меморандумда эки мамлекет алдыдагы айларда, жылдарда терроризмди каржылоо булактарын кыркып, үзүү жана бүткүл дүйнө боюнча антитеррордук ишмердикти күчөтүү багытында жасай турган бир катар кадамдары көргөзүлдү. Анда эки өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди аткарышын камсыздоо боюнча чаралар да каралган. АКШ менен Катар эми терроризмдин каржылануу булактарынын изине түшүү боюнча биргелешкен ишти көбүрөөк жүргүзөт. Мен терроризмдин каржылануусун токтотуу боюнча президент Дональд Трамптын Эр-Рияддан жасаган чакырыгына Катардын эмири биринчи болуп жооп бергенин кубаттайм.
Деген мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон президент Трамптын Эр-Рияддагы чакырыгы деп Араб Ислам АКШ саммит деген жыйынды эске алып жатат. Май айынын соңунда Саудия борборундагы саммитке мусулман дүйнөсүнүн 50 мамлекети катышкан эле. АКШ президенти Трамп анда сөз алган учурунда жакынкы чыгышта экстремизмди жоюу максаты менен мамлекеттердин коалициясын куроого, араб өлкөлөрүн террорчулар менен экстремисттерди өз аймактарынан кууп чыгууга үндөгөн. Перси булуңундагы 3 араб мамлекети Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египеттин Катар менен араздашуусу мына ошол саммиттен кийинки учурга туш келди. Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бин Абдул Рахман Алтани Дохадагы басма сөз жыйында АКШ менен түзүлгөн эки тараптуу жаңы макулдашуунун учурдагы кризис жана алардын блокадага кабылышы менен тикелей дагы кыйыр дагы байланышы жок деп ырастады. Бирок Дохага доома тартып жаткан өлкөлөрдү дагы мына ушундай кадамга барууга үндөдү.
Биз терроризмдин каржылануусуна каршы күрөшүү боюнча эки мамлекет ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Бул төрт өлкө Катарды терроризмди каржылайт деп айыптап, камалап жаткан учурда жасалды. Катар эми АКШ менен терроризмдин каржыланышына каршы күрөшүү боюнча аткарылуучу программага кол койгон алгачкы өлкө болду. Бизди камалаган өлкөлөрдү да мына ушул демилгеге кошулууга чакырабыз.
Быйыл 5-нчинден тарта дипломатиялык байланыштарын үзүп, транспорттук каттамдардын баардык түрүн токтотуп, Катардын учактары үчүн аба мейкиндиктерине жапкан Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египет Дохадагы бийликтерди, исламчыл экстремисттерди, анын ичинде араб дүйнөсүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бар мусулман агайындар кыймылын жана Ирандын саясатын колдоп жаат деп айыпташкан. Андан бери эки ортодо расмий арачылык вазифаны Кувейт аркылууду, бирок азырынча оң жыйынтык чыга элек. Коңшулары Катарга алакасын оңолуш үчүн ал аткарышы керек болгон 13 тараптын тизмесин дагы беришкен. Ультиматумдун мөөнөтү бүтүшүнө туташ катарларды өлкөнүн суверенитетине шек келтирүү катары четке каккан эле. Антке менен шарт талаптар жөндүү болсо диалогко даярдыгын дагы билдирген. Тизмеде расмий Доханын Иран менен байланыштарын токтотуусу, Ал Жазира телеканалын жабуусу, Түркиянын аскерий базасын чыгаруу өңдүү талаптары бар болчу. АКШ мамлекеттик катчысы аймактагы сапарынын алкагында Дохада ортомчулук вазифасы менен алектенип жаткан Кувейтте Катарды бойкоттогон төрт өлкө менен Эр-Риядта сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сауд Арабиядагы, Катардагы, Вашингтондун жакынкы чыгыштагы чечүүчү өнөктөштөрү. АКШнын аймактагы эң ири авиабазасы Катарда турат. Бул арада Түркия Катардын тамак аш менен негизги камсыздоочусуна айлангандай. Эки өлкөнүн экономика министрлери 12 июлда Анкарадан жерлешкандай, акыркы бир айда Түркиядан Катарга жүк 197 ирет учак менен бир жолу кеме менен жөнөтүлдү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайрадан жергиликтүү баяндар. Бишкектин бир катар конуштары дээрлик бир айдан бери таза суусуз калышты. Анткени алардын түтүктөрүнө суу теппей калган. Ошол себептүү Арча Бешик, Ак Орду конуштарына мэрия сууну ташып жеткирүүдө. Ушул эле этапта калаа жакасындагы Пригородная конушунда болсо суу ашып ташып үйлөрдү каптап жатат. Жөнгө салынбаган суу көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун баяны.
Койсун эже эптеп чуркап чыгып мэрия жөнөткөн суу ташуу жунаадан суу куюп жатат. Көбүрөөк алып калыш үчүн ал үйүндө болгон чакаларынын жана желим идиштеринин баарын алып чыгыптыр.
Бир ай болуп калды. Күнүгө эле суу жок, күндө суу жок, анан кийин ушинтип мурун бир эле машина ташып аткан тээти көп эле. Анан бул акыркы 2-3 күндөн бери бул машина кошулду. Който 2 машина болуп элдерге эртең менен анан кечинде берет.
Дейди Койсун Орозбакова. Бир ай мурдараак ушул кварталдарда Чоргодон кадимкидей эле суу чыкчу. Жайкысын башка аймактарда жашоочулар короолорундагы өсүмдүктөрүнө да суу пайдалана баштагандан бери Арча Бешиктин түтүктөрүнө суу теппей калган. Расмийлер жашоочуларга ошентип түшүндүрүшкөнүн конуштун дагы бир тургуну Жанболот Ибраимов айтып кепке кошулду.
Полимде вода жок болуп, дээси агуротун чыгарып ийип атат. Аларды көрүп атабыз. Мен өкүрүп бакырып канчасына урушуп атам. Үч күндө суу жок болуп атып, агурот чыгарган туура эмес. Машинеси барларды машина менен тиги шаардан алып келип атат. Машинеси жоктор деген чакалап дейт, чоңарка барып алып келип атабыз. Кичине душ-буштарды вообще эметпей калдык да. Күн ысык болуп атат.
Мындай жагдай бир эле Арча Бешикте эмес, Бишкек шаарына караштуу Орок, Ак Ордо жана Сары Өзөн конуштарында да бар. Натыйжада мэрия ар бир конушка 2-3 автоунаа уюштуруп суу ташып жеткирүүдө. Бишкек шаардык мэриясы жагдайды кошумча суу бургулоочу жайларды куруу менен чече тургандыгын айтууда. Бишкек суу канал муниципалдык мекемесинин жетекчи орун басары Мурадил Сейдалиев мындай дейт.
Бул маселени чечиш үчүн биз өкмөт менен биргеликте жана инвестициялык программаларды караганбыз. Европейский банк развития и реконструкция деген бар, ошолор менен договор түзүп инвестиция алганбыз. Ошол инвестициянын негизинде быйылкы жылы 35 скважина бурит этели деп чара көрүп атабыз жана тендер ойнотулупчу. Быйылкы жылы кышы менен болобу ошол аркы жайга чейин ушу 35 скважинаны бурит этип калганга жетишип калсакпы деген үмүт менен иштеп атабыз.
Тагдырдын тамашасысың. Ушул тапта Бишкектин башка бир жакасында Пригородный конушунда болсо ичүүчү сууда ашыкча сууга сууда түз маанисинде тизеден болуп турат. Тагыраагы суу он чакты үйдүн короолорун каптап, үй ичине чейин кирип кеткен. Пригородный айыл аймагынын башчысынын орун басары Татьяна Кожухова буларга токтолду.
Чоң Чүй каналынын жээгиндеги бир нече үйдүн короосуна суу толуп, үйлөрүн каптап кетти. Биз башында каналдан ашып кетип жатат деп ойлоппуз. Көрсө жер алдынан чыккан суу көтөрүлүп кетиптир. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка органдар кабардар болду. Азыр жашоочуларга колдон келген жардамды берип жатабыз.
Ошентип Борбор шаардын бир аймагында жашаган жашоочулар дагы көп убакыт сууга зар болуп жашап турчудай. Ал эми экинчи тарабындагылар болсо суунун көптүгүнө кыжаалат болуп жүрө беришчүдөй. Бишкек шаарында ичүүчү сууну пайдаланган 228 абонент бар. Анын 95% жеке үйлөр. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттык радиосунун баяндар топтомун ушундай темалар түздү. Ал эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттер кандай макалаларды жазды экен, аны бизге Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Бүгүн Азия Ньюс гезити гана жарык көрдү. Гезит маркумдар Ырысбек жана Тынычбек Акматбаевдердин энеси Савира Соодалиеванын уулдары жөнүндөгү көлөмдүү маеги менен жаңсанын ачты. Бекбол Айдаровдун Сооронбай Жээнбековдун атаандаштары эмитен эле жыдый баштадыбы деген. Алмаз Бекболсундун «Мен эмне үчүн Темир Сарыевди колдойм» деген макалаларын, окумуштуу юрист Чолпон Кулараевдин негизги таймаш Жээнбеков Бабанов Сарыевдин ортосунда болот деген маегин басты. Аталган гезит бүгүнкү санда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Имиратстрой курулуш компаниясынын президенти Бейшенбек Иманалиевдин «Калыкбек эмне көбүз өндүрүш боюнча мамиле жасабайбыз» деген ат менен маегин тартуулады. Бейшенбек маегинде окуучулук, студенттик күндөрүн, окууну бүткөндөн кийин алгач балыкчыда, андан соң бүтүндөй Көл кылаасында азамат деп аталган курулуш бригадасын түзүп иштеп жүрүп, аңгыча атасы кайтыш болуп 11 туугандын улуусу катары үй бүлөнү багуу түйшүгү башына түшкөнүн, иш таба албай кыйналганын, ошондо биринчи жолу кол сунган Жумакадыр Жумакеев деген жакшы адам болгонун, андан кийин кан кудасы Сатыралынын берген акчасы менен ишкерликти баштаганын, кийин ошол кезде Чүй Промстрой тиресинин башчысы болуп иштеп жаткан иниси Калыкбектин көмөгү оңой болбогонун, негизинен мына ушул үч кишинин сүрөөнү анан Кудайдын колдоосу менен иши илгерилеп кеткенин кеп кылды. Бейшенбек Иманалиев андан аркы сөзүндө курулуш тармагында бүгүн 600 жакын киши эмгектин эрин, үйлөр арзан, орто, кымбат деген үч критерий менен бааланып сатыларын, курулушка зарыл материалдарды Түштүк Кореядан, Россиядан, Түркиядан, Батыш өлкөлөрүнөн болгондо да эң сапаттууларын алдыртып келерин, келечекте кыргыз өкмөтү жерди арзандатып берсе кыргыздын жаш үй бүлөлөрүнө, жону жука жаштарына лифти жок эле 5 кабат үйлөрдү куруп берсек деген жакшы ойлору барын айтып берди. Жазуучу Дүйшөн Керимовдун кыргыз кыргыз эмес же каңгыган калмак тизмеден улам деген, Динара Турдугулованын Текебаев менен Чотоновко каршы айыптоонун маңызы кеттиби деген макалалары, буга чейин коомчулукка президент жана бомж, Москва сүйүүсү аттуу кино тасмалары менен белгилүү болгон киносценарист жана продюсер Өмүрзак Төлөбековдун маеги Атамбаев тууралуу уудуу түшүргөн тасма тартса болот деген ат менен жарык көрдү. Өмүрзак өз сөзүндө президент жана бомж киносун тартаарда бюджети $100,000 түзгөнүн, анан үйүн, дачасын сатып, машинесин күрөөгө коюп туруп тартканын, кийинки киносун мурунку кинодон түшкөн каражатка тартканын, андан кийинки киносун Аскар Салымбеков, Нариман Түлеев, Бакыт Төрөбаев, Раймат Токуров финансылаганын, азыр кандай кинолорду тартууну пландаштырып жатканын айтты. Кемел Ашыралиевдин «Агай, кетпе» деген сөзүң жүрө кезет дагы эле деген, Бишкек шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысынын орун басары Шамен Сыдыковдун «Коондарыбызды жолду сатууга тыюу салып келебиз» деген маектери бар. Азия Ньюстун бүгүнкү санына ошондой эле акын Бурулкан Каракулованын Алмаш Шойбекова эжем карылар үйүндө кыйналып жатып дүйнө салып турат туу маеги жарыяланды. Таланттуу кыргыз акыны Бейиши болгур маркум Алмаш Шойбекованын «Байыркы таш» деген ырын окуй кетели. Байыркы талаада байыркы таш жатат, байыркы жылдардын күнүнө кактылат, кээданы улуган бороондо жулмалап, кээдага армандуу булуттан жаштамат, мезгилге кайтартып ал таштар кум болор, кум кайра жер болуп ал жерге гүл толор, жок болбос бир гана күн жер, ай, жылдыздар, океан чайпылар, эң көрктүү гүл соолор, билинбей өткөндө жылдардын закымы, жандуу да жансыз да кубулат акыры, эскирбей өлбөй да калат го түбөлүк адамзат өнөрү, даанышман акылы. Ушундан кесип аяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообет Дүшев барактап берди. Басма сөзгө баяндаманы сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Биздин 30 мүнөттүк программабыз соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Азаттык клуб деп аталган теледолбоордун радио версиясын камдап койгонбуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкундук отурбаңыз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 13 июль, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Азаттык клуб теледолбоорунун радио версиясын угасыз. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаевтин кызыктуу суроолорго жооп алып беребиз.
Атамекен фракциясы көп жылдар бою радикалдык оппозицияда жүрүшкөн тарыхындачы. Социал-демократическая партия, которая вот находится в власти, они правительство находятся. Эми жаштар деген күчкө, энергия күчкө толуп турган убакыда күйүп турасыңар да. Революция бардык жактан кылгылат. Токтобо болот да. Бүгүн угармандар ачуу суроолорду берет экен десе, ачуу суроолорду сиз экөөңүздө бере баштадыңыз.
Азаттык клубка өтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 2 киши наат болду. Алардын бири 13 жаштагы бала, дагы 10 жана 11 жаштагы 2 бала жаракат алып, Чулпан Ата шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Автокырсык 12-чи күнү түштөн Ысык Көл районундагы Чоң Сарой айылында болгон. Райондук жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, наат болгон 2 адамдын бири балдардын 41 жаштагы апасы жана 13 жаштагы бир тууганы болгон. Ал эми аймактык оорукананын башкы врачы Алмира Алдашева Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, автокырсыктан жабыркан балдардын акыбалы орточо оор. Аксыда корголдой болгон мөндүр жаады. Аксы районунун Кызыл Суу Аблетим жана Кара Суу айыл аймактарында нөшөрлөгөн жаан жаап селге айланган. Кара Суу айыл аймагынын Кожо Ата, Жүзүмжан жана Чалдыбар айылдарында мөндүр катуу жааганы айтылууда. Жергиликтүү тургундар интернетке жайгаштырган сүрөт видеолордо мөндүрдүн калың жааганын көрүүгө болот. Анын кесепетинен аймактагы жаангач жана башка дарактар, талаадагы жашыл жемиштер жабыркаган. Ушул тапта өзгөчө кырдаалар министрлигинин аймактагы жарандык коргоонун комиссиясы жабыркаган аймактарга барып мөндүр менен селдин кесепеттерин аныктоого киришкенин министрликтин Жалал Абад облусундагы башкармалыктын башчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Сирияга жер үстү менен гуманитарлык жардам ташууну жандантты. Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы билдиргендей, алгачкы азык түлүктөр Раканын батышындагы Мансур шаарына 12-июлда жеткирилди. Ал жерде миңдеген качкындар бар. Башар Асаттын режими июнь айында Алепподон өлкөнүн түндүк чыгышындагы Камислиге карай кеткен, жол аркылуу гуманитарлык жардам ташууга уруксат берген. Бул шаарда Ракадагы согуштан качкан адамдар топтолгон. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча, быйылкы жылдын апрелинен бери Ракадан 190 000 киши үй жайын таштай качкан, дагы 50 000 жай тургундар согуш жүрүп жаткан жерлерде кала берүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде коррупциялык схемалар аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде 11 коррупциялык жана коррупция жаралыш ыктымал 49 тобокел аймак аныкталды. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Анда айтылгандай, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы күрөшүү жумушу тобу иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгын кезектеги отурумунда караган. Иликтөө эсеп палатасынын актыларын, кызматтык иликтөөлөрдү, жарандардын арыздарын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу кылмыштардын эске алуу менен жүргүзүлгөн. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча масштабдуу иш жүргүзүлгөнүн белгилеп, министрликти коррупциядан коргоочу система түзүү зарылдыгын айтты. Анын сөзү боюнча, ӨКМдеги коррупциялык тобокелчиликтер кырсыктардын алдын ала эскертүү, кырсыктардын кесепеттерин жоюу, мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү, министрликтин мүлктөрүн пайдаланууда келип чыгыш ыктымал. Мындан тышкары каржылык жактан да мыйзам бузуулар аныкталган. Эксперттердин билүүсү боюнча министрликтин алдындагы мекемелердин ишин натыйжасы болуп жатканы да коррупцияны жаратышы мүмкүн. Жумушчу топтун мүчөлөрү өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупциянын себептерин аныктоо жана ага каршы чараларды көрүү үчүн дагы кошумча изилдөө зарылдыгын белгилешти, деп айтылат маалыматта. АШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакын тил табышканын билдирди. CBN телеканалы негиздөөсү Петр Оверсонго курган маегинде америкалык лидер АШ Орусия сыяктуу эле күчтүү өзөктүү держава экенин, ошондуктан бул эки мамлекетке тырмакчанын ичиндеги кандайдыр бир мамиленин керектиги жоктугун айтты.
Рахмат сизге, Замира Кожубаева болду. Соңку жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык ЖКТ.орг сайтында. Эми Азаттык клуб теледолбоорунун радио версиясына кулак түшүңүз. Коногубуз парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев болмокчу. Бир күнү кесиптештерим Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, сиздер Азаттык унагысынын Азаттык клубу деп аталган жаңы интерактивдүү дискуссиялык телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бул программага биз фракция лидерлерин, Жогорку кеңештин депутаттарын, негизи эле коомчулукта кызыгуу жараткан инсандарды, саясатчыларды чакырып, алар менен бейрасмий форматта маек курганга аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Республика Тажирт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев. Кош келипсиз.
Саламатсыздарбы.
Добро пожаловать на Азатык. Клуб Азатык – это новая интерактивная программа нашей службы. В рамках этого формата мы ведем интерактивную дискуссию. Вопросы задаем как мы с Касымом, моим соведущим, так и молодые ребята из студии. А также вы прямо под этим видео в Фейсбуке и в Ютубе можете задавать свои вопросы или прислать комментарии. Мы самые интересные обязательно озвучим. В гостях сегодня у нас депутат парламентской фракции Республика Тажурт Руслан Казакбаев. Добро пожаловать в Азатык.
Здравствуйте.
Республика Тажурт фракциясы оппозициялык партия болуп эсептелет парламентте депчи. Бирок ошол эле учурда, ошол эле мисалы үчүн оппозициялык деп саналган Атамекен партиясынан айырмаланып, кандайдыр бир кескин сын пикир айтпай же балким көп маселелерде ошол эле башкаруучу СДПК, КСДП партиясы менен ошону колдоп, ошонун демилгелерин, ошол эле мисалы үчүн конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизип атканда дагы Республика Тажурт фракциясы ошону колдоп өзгөрүүлөрдү. Анан сиз айтып аткан кредиттерди деле азыр КСДП партиясы өзүнүн демилгеси катары элге көрсөтүп мактанып жүрөт да. Бул негизи оппозициялык партия болуу, бул жөн эле аты барбы ошондой, же эмнеден көрсө болот оппозициялык партия экенин? Балким биз парламенттик президенттик башкарууга өткөндөн кийин балким түшүнбөй аткан чыгарбыз, оппозициялык фракция кандай болуш керек, ал эмнеси оппозиция болуш керек дегендей суроо да.
Рахмат. Эң биринчиден өзүңүздөр билесиздер, системдик же системсиз оппозиция бар да, радикалдык же конструктивдик оппозиция деп, ал баягы саясат таанууда да, политологияда эми ошондой деп, теорияда ошондой. Эми бизде оппозиция десек, азыр оппозиция болдук десек эмне жагат? Эгерде бийлик кетсин десек жагат, же ушундай кескин бир радикалдык чакырууларды жасасак, өкмөт кетсин, өкмөт муну жазабай атат, өкмөт тигин жазабай атат деп катуу сын пикирлерди айтсак, ал жагат да биздин калкыбызгачы. Оппозиция жөнүндө парламентте жарыялап атканда фракция лидери айтты эле, биз конструктивдик оппозиция болуп саналабыз депчи.
Демек сиз азыркы мисалы үчүн ошол эле Атамекен фракциясынын деструктивдүү оппозиция катары кабылдайсызбы анда?
Жок, антип айта албайм. Эми Атамекен фракциясын айтайын. Атамекен фракциясы көп жылдар бою радикалдык оппозицияда да жүрүшкөн тарыхындачы. Атамекен фракциясы же партиясы аны моюнга алыш керек. Бул өзүндөй башынан баштап Кыргызстанда партия системасы болгондон баштап бир тарыхы бар да. Биринчи революцияга дейин да, кийинки экинчи революциянын убагында дагы радикалдык оппозицияда жүргөн бир өздөрүнүн бир мындай саясаты бар десек болот да. Анан алар келгенде ал кандай оппозицияны кабыл алышты, алар эми өздөрү жооп бериш керек. Мен эми ал үчүн эми айта албайм. Биз Республика Тажурт конструктивдик оппозиция деп кабыл алдык.
Бизге бир өнөкөткө айланып калды ошол эле Өнүрөк Чиркешев Текебаевдин иши боюнча. Сиздин жеке пикириңиз кандай? Аны ошого болгон ошо сот болуп атат, азыр эми сиз кабардар болгон болушуңуз керек, аны көрүп окуп турат болушуңуз керек. Негизи жеке пикириңиз кандай? Сиз аны күнөөлүү деп эсептейсизби чын эле, же күнөөсүз деп эсептейсизби? Негизи бул саясий кысым деп айтышып атат, эмне деп кабылдайсыз сиз өзүңүз?
Эми эгер Өмүрбек Чиркеш өзүн айткан болсок, мен үчүн өкүнүчтүү азыркы болгон Өмүрбек Чиркеш эми баягы ушундай сот астында калганычы. Эми ал күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи сот чечиш керек, анычы сот чечиш керек. Өмүрбек Чиркештин Кыргызстандын саясатында, өзгөчө Кыргызстандын саясатында өзүнүн орду бар да. Кыргызстандын саясатында өзүнүн орду бар, аябай тажрыйбалуу саясатчы деп айта алам.
Шыкмаматов, он говорил о том, что ну, такое некое обвинение о том, что вы в таком сговоре с СДПК, что вы такая номинальная оппозиция, что какие-то в разных комитетах, которые придет Гуняниши, именно ваша партия, да, получает позиции. Там не Атамикен, не Юнгу Прогресс, не кто-то другой, а вот именно вы. То есть все оппозиционные вот эти позиции, они отходят к вам. И, соответственно, есть некие такие подозрения, что вы такая как бы оппозиция, не оппозиция. Вот. Что вы считаете?
Хороший вопрос. Спасибо.
Да, и вот, например, поправки в Конституцию, которые, например, оппозиционный блок, у него был такой четкая такая позиция, да, что они не нужны стране. Вы одними из первых вообще за них, да, голосовали, поддерживали их. Вот давайте все это вместе прокомментируем.
Хорошо. Первый, да, что все посты, которые отходят к оппозиционному блоку парламента, что забрали мы. Ну, это же, конечно, неправда, вы же это прекрасно знаете. 2 года назад, когда мы пришли, оказались в оппозиции с фракцией Дурбол, тот же Социал-демократическая партия Кыргызстана, тот же Атамбекен, они были коалицией большинства. И они проголосовали за то, чтобы ни один комитет нам не дать. То есть и комитет по финансово-бюджетный комитет, и комитет по правоохранительным органам, не то что председатели, даже заместители, должности заместителей нам не достались.
Вы говорите о том, что не все позиции отходят, да, краш.
Да,
примерно какое процентное соотношение? Сколько позиций вот у вашей партии, у представителей вашей партии?
Сейчас обе позиции, обе комитета у нас. Угу. Но в 2015 году, когда мы пришли, ничего не было, потому что все отошло к другой оппозиционной.
Не, ну сейчас речь идет о том, что вот сейчас получается, что...
А сейчас, да, оба комитета. Главное, терпение и мудрость. Терпение и мудрость.
Ну, вы не считаете, что это как-то неравное распределение сил, что...
Как
и вообще общее обвинение о том, что вы в некоем таком сговоре с СДПК?
К этому иду, да. Ну... Никакого сговора с СДПК у нас, с социал-демократической партией не было. Если были бы сговоры, ну, во-первых, мы оказались бы, я думаю, в коалиции большинства. Хотя бы эти 2 года там, или даже если не первой коалиции, второй коалиции мы оказались бы там. Если мы были бы сговора, был бы, наверное, под большим вопросом выдвижение кандидата в президенты. Я думаю, потому что... Социал-демократическая партия, которая вот находится в власти, вот, да, начиная и правительство, я бы сказал, с 2015 года, с нового 6-го созыва Жогорку Кеңеши, они правительство находятся, и они выдвигают сейчас своего кандидата.
Меня зовут Азрет, Чыгыш университетинде Восточный университет окуйм. Менин суроом бул жаштар жөнүндө, да, сиз айтып кетсиз, жаштар болом элепчи. А жаштар бул шайлоолорду кандай мындай курал катары колдонобу же кандай болот? Мурун биз байкап жүрөбүз, жаштар бул жалаң эле шайлоолорду курал катары колдонуп, андан кийин оңдолуп калат да. Жаштар парламенти деп чыкты. Жаштар парламенти сиздер өзүңүздөрдүн жакшы жаш кадрларды эме бир оңдоп чыгып атасыздарбы же кандай болот? Ошондой жөнүндө айтып берсеңиз бир аз.
Рахмат. Жаштар биздин келечегибиз. Жаштарды шайлоодо гана колдонулат дегенге мен ага кошула албайм. Да. Анан эми жаштар эмне үчүн шайлоодо колдонулуп калат, же болбосо эмне үчүн революцияда колдонулат деген сөздөр мындай ошол сурооңуз ошол жака баратат да. Эми жаштар деген баягы күчкө, энергия күчкө толуп турган убакыт да. Урундар кыргыздар айткандай, урундарга тоо таппай, урушарга жоо таппай күйүп турасыңар да азыр, күйүп турасыңар да. Бир жолу Нурсултан Абишевич Назарбаев Казакстандын президенти келгенде бир сөз айтты да. Кыргыз менен казак жигиттеринде дейт. Эгер 20 жашка чейин дейт революция кылам дебесе дейт, андан алардын жүрөгү жок дейт. А эгерде 50 жашка келгенде алар болсо тынчтык болсун деп ойлонбосо дейт, анда алардын башы жок дейт да. Анан ошонусу кандай азыр силер толуп турган ооңар да. Революция дегенде бир баягы бийликти коңтору эмес, революция бардык жактан кылгыла да. Реформага умтулгула. Революция кылгыла. Ким, ой, революция бардык жерде кылгыла. Экономикада кылгыла. Маданиятта кылгыла. Спортто кылгыла бардык жерде. Жаңы нерселерди киргизгиле, окугула, билим алгыла, токтобогула да.
Отлично.
Интернетте дагы суроолор келип атат, азыр ахат.
Да. А вот в нашем русскоязычном Фейсбуке у нас много интересных вопросов. А, например, Болотбек из Франкфурта спрашивает: Есть ли так называемое теневое правительство в оппозиции? Если да, можете поделиться деталями о таком правлении. Спасибо.
Теневое правительство, я думаю, у каждой, уже так как идет сейчас становление политических партий, много политических партий у нас как бы молодые, я бы сказал, партии, в том числе включая Республика, Республика Таджур, потому что 5-6 лет, 7 лет это достаточно маленький срок. Всего лишь несколько партий у нас имеют вот, историю. Да? Это социал-демократическая партия, тот же партия Атамекен и так далее. Каждая партия, я думаю, есть свое наметки на теневое правительство. И мне очень радует, что это особенно активизировалось вот в шестом созыве сейчас. В шестом созыве. Я все детали, я, конечно, не могу говорить, опять же, много времени могу занять, но когда мы в оппозиции остались, могу раскрыть немного там наших секретов, с партией Бирбол было очень много предложений создать теневое правительство. И через это теневое правительство оппонировать действующему правительству по всем направлениям. Экономика, сельское хозяйство, культура, внешняя политика там и так далее, и так далее. Сейчас мы как бы находимся уже с другими партиями, то с той же Атамекеном. Были какой-то проект, скелет теневое правительство было, но, к сожалению, по объективным причинам пока мы это не создали, я бы так сказал бы тогда.
Так, вот еще вопрос есть. Расскажите о ваших успехах на посту главы МИД. Вопрос от Айбека Разбаева. И от него же второй вопрос. Если вы не против, да, я задам вкупе. Если Бабанов выиграет выборы, кем будете вы? Повторить? Или вы запомнили?
Да, начну со второго вопроса. Да.
Давайте.
Чтоб я
не забыл. Наверное, вам больше понравилось.
Да, я не забыл бы, да. Ну, каких-то планов, я сразу скажу, нет. Да. У нас есть общая программа, разработанная нашими специалистами, нашими экспертами. Программа будет ближе к выборам, она будет объявлена. Сейчас, вы понимаете, это смысла нет, потому что начнется дискуссия, оппонирование. И самое главное, это реализовать эту программу. Да? Как бы,
вы сейчас на второй громко, вопрос отвечаете?
Да, громко будет. Да.
Да. Ну а кем вы будете?
Да. Где я буду нужен, там и буду. Я бы так сказал бы.
То есть вообще вы даже представления не имеете?
Нет. Вот вы не поверите.
Да,
вот,
я не верю. Да.
Ну, что делать? Что делать? Где я буду нужен для страны, для народа, я там и буду. Это может
хорошие
быть,
слова.
Это будет не обязательно будет там правительство или где-нибудь, но жизнь покажет, да. Первый.
А второй успехи на посту МИД.
Это для меня трудный вопрос, потому что говорить о своих успехах, это, конечно, это очень тяжело, да. Что успех, что не успех. Когда я стал министром иностранных дел, это было после революции.
Десятый год.
Да, десятый год. И мы, несколько министров, были приглашенными министрами поработать в составе временного правительства. И там первый вопрос был, естественно, это стабилизация ситуации в стране. Потом, к сожалению, началось братское столкновение на юге страны. И нужна была легализация правительства, временного правительства. Легализация всего, что происходит в Кыргызстане.
Но вы можете сказать, что вот это ваше главное достижение, да, в самом начале? Вот.
Нет, ну это не мое достижение, не могу сказать. Но я горжусь, я бы так сказал, что я внес свой посильный вклад. В состав, в который входили временное правительство, вот действующий президент Алмашев Шижатамбаев, экс-президент Роза Саканна.
Ну а последующие годы вы занимали позицию на протяжении нескольких лет, он не такой прям большой срок, но тем не менее, вот после 2010 года, вот есть ли какие-то пункты вот именно по внешней политике, которые вы можете сказать, да, вот это вот действительно удалось?
Что мне сейчас, да, вот после, самое главное, это была стабилизация и легализация, стабильная ситуация в стране. Потом, значит, по блокам четко могу сказать, это была главная задача — легализация. Как только началась легализация, начались первые визиты. Это нашего президента, нашего правительства.
То есть ваша функция была такое налаживание каналов, да, вот после революционных, да, событий. Да,
да. Здравствуйте, Руслан Айтбаевич. Вот скажите, пожалуйста, вот мы заговорили о выборах, а скоро у нас будут президентские выборы. Вот как, по вашему мнению, каким вот должен быть президент, идеальный президент Кыргызстана? Вот будучи во главе государства, на что он больше должен обращать внимание? И следующий вопрос. Подходит ли ваш лидер вашей фракции, Бабанов Умурбек, под этот идеал? Спасибо.
Это будет как агитация или как сейчас? Давайте так посмотрим.
Мне просто хочется узнать ваше мнение.
Давайте я так скажу. Значит, я свое личное мнение скажу. Достойных очень много. Достойных. Все кандидаты выходят, у всех есть своя программа. И все, конечно, считают, их команда, они сами, наверное, считают, что они достойны стать главой государства. Теперь какие критерии, о критериях говорите? Критериях очень, очень много. Я не хочу конкретно говорить о ком-то, но сейчас, конечно, нужен, для нас, я думаю, нужен человек-реформатор, который хорошо понимает, глубоко понимает экономику, да, имеет представление и понимает внешнюю политику, может идти на решительные шаги по всем направлениям. Да. И за последние годы, надо сказать, заложен хороший прочный фундамент, да, потому что в стране стабильность, есть... Конечно, это непросто, все равно после таких политических событий 5-10 года, если скажут, еще такой посттравматический период, она долго будет продолжаться. Настолько она коротко будет, это от нас зависит. Да?
Например, министрден ыйгарым укуктары кеңейтилди, көбөйтүлдү депчи. А бирок эгер андай болсо, эмнеге ушунча кандидаттар президенттик болгусу келет? Мындай менмин деген Кыргызстандын чыгаан инсандары президент болгусу келет да, эч ким премьер министр ким болот деген суроону бербейт, бергиси келбейт, каалабайбы, түшүнбөйбү, эмнеге ушундай болуп атат? Же балким бул саясатчылар өздөрү конституция өзгөргөнүн түшүнбөйбү, же конституциядагы өзгөрүү бул номиналдуу эле бир көрүнүш болдубу? Эмнеге премьер министр жөнүндө эч ким ойлонбойт, баардыгы эле баягы эле эски система боюнча президент болгусу келет да?
Эми биринчиден бул суроону өздөрүнөн сураш керек го дейм, ар кимдин өздөрүнүнчө. Мисалы биз республикада жүрүп өзүбүздүн баягы так ачык программабыз бар да. Мен ойлойм, жазаган ишибиз бар, жазап аткан ишибиз бар, жана жазай турган ишибизди, программабызды элдин астында ачык жарыялайбыз. Анан эми биз кыргыз эли бир баатыр көчмөн ата бабалардын тукумдарыбыз да. Биз дайыма баягы президенттикти хандыкка келгенде сөзсүз көп болобуз. Мына ушул жерде эле балдар отурат, балдарга азыр суроо берсек, мен ойлойм, ушулардан бир 90% президент болгонго дайынбыз, болбосо да келечекте болобуз деп үмүт кылышат го дейм да. Бул баягы жалпы айтканда да. Анан эми жана бараткан кандидаттар жөнүндө айтсак, эми аны убакыт көрсөтсүнчү, мен эми аларды сындап же бир мактап айтсам бул туура эмес болуп калат. Бир жолу Нурсултан Абишевич Назарбаев Казакстандын президенти келгенде бир сөз айтты да. Кыргыз менен казак жигиттеринде дейт, эгер 20 жашка чейин дейт революция кылам дебесе дейт, андан алардын жүрөгү жок дейт. А эгерде 50 жашка келгенде алар болсо тынчтык болсун деп ойлонбосо дейт, анда алардын башы жок дейт да. Анан ошонусу кандай, азыр силер толуп турган оңор да.
Вообще, давайте сейчас вне, да, вот как-то попытаемся избегать какой-то вот клише, каких-то клише, пропаганды, вот, да, предвыборных каких-то вещей. Вообще, говорят, что у Бабанова нет друзей, да, вот скажем, на политическом поприще. При этом вы, наверное, единственный тот человек, который с ним вот рядом какое-то вот долгое время. Вообще, почему вы его поддерживаете? Лично, вот, да. Ну, мне кажется, вас можно даже друзьями назвать. Как она у вас завязалась, эта дружба?
Что у Бабанова нет друзей, это, наверное, неправильно. Конечно, там...
Но мне кажется, у Бабанова есть партнеры, не друзья, а партнеры. Мне кажется, у Бабанова не друзья, а партнеры.
У него есть и партнеров достаточно, и друзей достаточно. Я так думаю. Почему я не говорю, я знаю, я думаю, да?
А вы потому себя кому причисляете?
Критерии дружбы там у всех же разные. Вот мы здесь молодые люди сидят,
ну,
у вас понятно. Я спрошу,
а вот вы кто? Разные. Вы партнер или друг?
Ну, партнером мы никогда не были, это я сразу говорю. потому что я вот всерьез бизнесом никогда не занимался.
Ну, партнер, он не только по бизнесу, а в принципе какой-то статус, вот характер отношений, да, его можно назвать таким партнерским, да, можно назвать дружеским. Вот вы куда?
Не, дружеские у нас отношения, конечно.
Ну вот давайте тогда расскажите вообще, почему вы его поддерживаете, почему, как вообще?
Есть у него просто, как и человека, определенные хорошие качества. Да? Это один из первых, он хочет служить стране, служить народу искренне. И для этого у него есть идеи, у него есть возможности, у него есть силы, у него есть знания. Не все бизнесмены, я думаю, четко, так ясно определились. Я так думаю.
У нас вот, давайте, у тебя еще вопросы свои.
Дженекойле бир суроо берейин дегем, негизи бизде президент Илимпос болду, эң алгачкы, Аскар Акаев. Илимпос адам болгон. Андан кийин хозяйственник деп койсок болот, баягы, Бакиевте айтсак болот. Инженер болгон ал. Андан кийин Роза Исаковна Отунбаева, ал дипломат катары тааныйбыз аны. Андан кийин Алмазбек Шашенович Атамбаев. Ал дагы балким кандай бир ишкер катарыбы, анан көбүрөөк бизнесмен, андан кийин чыгармачыл адам катары дагы ырларын жазып кабылданып калат. Кийинки президенттин образы кандай болуш керек сиздин оюңузча? Бизнесмен дедиңиз да?
Мен узунураак жооп берсем болобу?
Жок.
Эми албетте
менин Чыңгыз хан убагында Кетбука деген бир ойчул болгон да. Эгер мына жаштар билсе, силер билесиздер, Кетбуканы билесиздер. Ошо Кетбукан бир жакшы сөз бар да, качан мамлекет оңолот депчи. Мамлекет башчысы калыс, адилеттүү иштерман болгондо депчи, ыймандуу болгондо деп. Мамлекеттин ишкерлери жомарт менен берешен болгондо деп. Мамлекеттин эли ыймандуу жана кең пейил, бак ниеттүү болгондо оңолот депчи. Ошол убакта ошол айтты эле да, ошол убакта айтылды эле да. Анан жанагы төрт эмне үчүн узагыраак деп атпаймынбы? Жана төрт айтканда мен иногда мындай юмор катары айтып калам да, эми капа болушпасынчы. Союз таркап атканда баарыбыз кыргыз элибизди айттык. Ой, ушул коммунисттик партиянын жетекчилери бизди тажатты депчи. Бизге бир демократ келсе болот эле депчи. Анан Аскар Акаев келди. Илимпос. Эми демократия, научный мирде же демократия особо же там же демократия. Илимпос келди. Адан кийин айттык. Эми таарынбасын, эми угармандарда, көрөрмандарда жок, бизге чарбачыл бирөө болот эле. Бул чарбаны түшүнбөй турбайбы? Бул илим деле билет экен, демократия деп атат. Чарбачыл болсо, дедик. Адан кийин Бакиев келди. Бакиев ал директор заводу болгон, губернатор болгон, премьер-министр болгон.
Чарбачыл адам.
Адан кийин элдин арасында жүрүп оюм айтып атам да, бизде жашанда студенттер элек. Анан менин досторум айтып атам локтойт. Кийин анан дагы бар жүргөндө айтылып калды. Биз эми ушу тиги да жараган жок. Анан көрө бизди ушу аял заты келсе эле оңдосо болот эле депчи. Ушу аялдарга эле берсекпи президенттикти депчи. Тышкы саясатты түшүнгөм деп да сөздөр болуп атты. Мына Роза Исаковна келип болду. Адан кийин айттык. Жок, эми бизге мындай ачык бетке түз айткан, калыс болгон, адилеттүү болгон бирөө келсе экен деп. Мына Алмаш Ашенович түз айтат чындыкты, ачык айтат.
То есть никого не угодишь.
Бетке айтат депчи. Эми билбейм, эми элге кимди күтүп атат. Бирок мындай
кимдин артынан ээрчийт деп
жазып. Эми бир экономиканы жакшы түшүнгөн бирөө келсе экен дегендей сөз бар да, эми билбейм эми анчы. Ошондой сөз бар да.
Эми бул кимге карата айтылган сөз экен эми?
Жок, бул жерде эч агитация болгон жок, пиарда болгон жок. Эскертип коеюн көрөрмандарга.
Маегибиз дагы аягына чыгып калды. Сизге чоң рахмат, бизге келип маек куруп бергениңизге. А мындан ары дагы биздин балким телефон чалууларгабы, биздин интервьюга келип турат деп ишенебиз. Анан биздин кичинекей белек бар эле.
Да.
Биз кадимир коногубузга ондай азот футболкасын белек кылабыз.
Рахмат
сизге.
Рахмат.
Мы очень надеемся, вы будете носить
ее. Рахмат. Азаттыктын белеги мен үчүн сыймык. Рахмат сиздерге, чыгармачылык ийгилик каалайм. Бүгүн угармандар же болбосо бул жерде катышуучулар ачуу суроолорду берет экен десе, ачуу суроолорду сиз экөөңүз да бере баштадыңыздар. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайм.
Вам спасибо большое за все ответы. Мы напоминаем, что в эфире была передача «Клуб Азаттык». Это новая интерактивная программа, в рамках которой вопросы задают как ведущие, так и участники студии, так и вы через YouTube и Facebook.
Биз сиздер менен ушу менен кош айтышабыз. Сиздер Азаттык үналгысынын Азаттык клубу деп аталган жаңы интерактивдүү дискуссиялык программасын көрдүңүздөр. Биз бул берүүгө кызыктуу саясатчыларды, фракция лидерлерин чакырып, майык курганга аракет кылабыз. Сиздер өзүңүздөр дагы Facebook'тан, YouTube'тан биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы кызыктырган суроолоруңузду жолдосоңуздар болот. Албетте биз сурооңуз кызык болсо, аны түз эфирде коногубузга берип жооп алганга аракет кылабыз.
Мы напоминаем, что Азаттык как русскоязычный, так и кыргызоязычный сидит у нас во всех социальных сетях. Мы сидим в Фейсбуке, в Твиттере, Ютубе, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. До новых встреч.
Саламатта калыңыздар.